Netflixek bideo laburrak ere eskainiko ditu TikTokekin eta YouTuberekin lehiatzeko. Amaia Igartua Aristondo. Oparoa da Netflix streaming plataformaren katalogoa, telesail asko, makina bat film, dokumental ugari. Eskaintza moldagarria da tokiaren arabera eta 17.000 titulu baino gehiago ditu guztira. Bada, bilduma hori are gehiago aberastuko du laster, multinazionalak begiz jo baitu beste formatu bat, bideo laburrak. Izan ere, moldea arrakastatsua da, azken urteetako audientziei eta kontsumo ohiturei erreparatuta. Gaur-gaurkoz, TikTok eta YouTube plataformek ateratzen diote formatu horri etekinik handiena eta haiekin lehiatzeko asmoa du Netflixek. Netflixek akordio bat sinatu du berrikia EBE-etako zenbait komunikabiderekin eta haien edukiekin elikatuko du bideo laburren katalogo hori. BuzzFeed, Condé Nast, Ears Magazines, Peoplay Inc., Tastemade eta Penske Media. Besteak beste, The Hollywood Reporter, Billboard, Rolling Stone, Variety, Vanity Fair, Vogue eta Peoplay aldizkarien jabeak dira enpresa horiek. Oro har, albisteak, bizimodua, pertsonaia ospetsuen gorabeherak eta eduki ezigarriak jorratuko dituzte bideo labur horietan. Iraupen aldetik, 2 eta 20 minutu artekoak izango dira. Herrialde gutxi batzuetan egongo dira eskuragarri aurrena, abuztuaren 3tik aurrera AEB-etako, Kanadako, Erresuma Batuko, Irlandako, Australiako eta Zeelanda berriko arpidedunek kontsumitu ahalko dituzte. Netflixek ez du argitu noiz jarriko dituzten eskuragarri gainontzeko tokietan. Harrapatuago YouTuben. Kontsumo ohiturak etengabe aldatzen ari dira eta norgehiagoka horretan formatu laburra indartzen ari da. Telesalik motzenak ere ordu batzuetako arreta eskatzen du eta saio gehienek dituzte ordu erdi baino gehiagoko kapituluak. Batzuetan, ordubete baino gehiagokoak izaten dira atalak. 2 minutuko bideo bat errazago kontsumi daiteke, denborarik eduki gabe ere. Eta gainera, eraginkorragoa da erabiltzailea harrapatzeko orduan. Paradoxikoa da, batzuek orduak ematen dituzte bideo laburrak kontsumitzen ohiko telesail bat ikusteko behar den beste. Datuak argiak dira, behintzat. Eta bereziki adierazgarriak dira digital ikerketa enpresak aurton argitaratu dituen emaitza batzuk. 2025ean erabiltzaile bakoitzak 93 minutu egin zituen egunean Netflixen, baina 89 YouTuben. Ordura arte, Netflix gailendu izan da arretaren leian. Horrez gain, YouTube nabarmen azkarragoazten ari da 45 urte baino gehiagokoen artean, eta gazteak dira erabiltzailerik fidelenak. 18 eta 24 urte artekoak zehazki.